in die verlossingsleer van Islam van genade nie. Dis totaal op jou werke gebaseer. Op die oordeelsdag volgens Islamse se leerstellings gaan die weegskaal van regverdigheid, the scales of justice, gaan uitgehaal word en dan gaan jou goeie werk aan die een kant gesit word en jou slechte werk aan die ander kant. En as jou goeie werke swaarder weeg as jou slechte werke, dan gaan jy hemel toe. Maar as jou slechte werke swaarder weeg as jou goeie werke, dan gaan jy hel toe. So eenvoudig is dit. Daar is net een probleem. Een moslim kan nooit hierdie kant van die ewigheid weet of sy goeie werke meer gaan weeg of sy swaar is as sy slechte werke nie. Hy kan nooit hierdie kant van die ewigheid weet of hy genoeg gedoen het om in die hemel te kom nie. Hy kan nooit hierdie kant van die ewigheid oortuiging van sy verlossing hê nie. Hy kan nooit versekering van sy saligheid hê nie. Hy kan nooit hierdie kant van die ewigheid weet dat hy reg is met sy God nie. Hy kan nooit weet nie. Hy kan eers op die oordeelsdag weeg. Hy kan nooit weet dat hy geregtig is nie. Hy kan nooit hy vrede hê van weet hy is reg met sy God nie. Behalwe as hy doodgaan in jihad. As hy in 'n heilige oorlog, in 'n jihad, doodgaan terwyl hy infidels, ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor nie, infidels doodmaak, dan weet hy, dan sê die Koran, hy gaan in die paradys wakker word. Met, ek dink, 70 maagde en riviere hening en ek weet nie wat alles nie. Maar dis die enigste versekering volgens die islamitiese leerstellings wat 'n moslim kan hê dat hy gaan hemel toe gaan. En die ou wat nou ex-moslim was, het sê dis hoekom daar nooit 'n tekort aan selfmoord bommers sal wees nie. Die suicide bommers. Omdat moslims net so desperaat is om te weet dat hulle gaan hemel toe gaan. Hulle sal hulle self en enig iemand rondom hulle opblaas om net seker te wees hulle gaan hemel toe. Dis hoe desperaat hulle is vir geregtigheid, om te weet hulle is alright, hulle is regverdig gemaak, hulle is geregtig voor hulle God. Dis hoe groot daai behoefte is, wanneer dit wel wakker gemaak word in mense. Dis hoe oorweldigend dit is. So hierdie behoefte aan geregtigheid is 'n baie groot en 'n baie sterk behoefte en is 'n baie belangrike tema in die Bybel. En ek wil dit vir julle net wys uit Paulus se brief aan die Romeine. Nou Paulus se brief aan die Romeine is bietjie anders as baie van sy ander briewe. Meeste van sy ander briewe het hy geskryf aan kerke wat hy of geplant het of goed geken het. Met ander woorde, wanneer hy vir hulle geskryf het, hy het die issues geken in die kerk. Hy het geweet wat verkeerd gaan in die kerk. Hy het geweet wat is die kwelpunte. En dan het hy geskryf, 'n brief aan hulle geskryf en het aangespreek. Dan het hy byvoorbeeld aan die Korintiërs geskryf, ja, ek hoor julle is so verdeeld. En party sê ek is vir Paulus, ander sê ek is vir Petrus, ander sê ek is vir Paulus, en ander sê ek is vir Christus. Weet, is Christus dan verdeeld? Is julle dan in Paulus se naam gedoop? Wat is die story nou? Verstaan? So, julle het gevra in julle brief wat julle aan my geskryf het oor geestelike gawes. En julle misbruik die geestelike gawes. Kom ek vertel vir julle hoe om dit reg te gebruik. Dit moet in liefde gedoen wees, en dit moet in orde gedoen wees, ensovoorts, ensovoorts. So hy spreek hierdie kwelpunte aan, of hy skryf aan die Galasiërs, en hy sê, ek hoor daar's ouens wat julle oortuig, dat julle moet laat besny. En dis sommer net nonsens, dis twak. As julle julleself laat besny, dan het julle weggeval van die genade van die Here af. So hy spreek spesifieke kwelpunte of probleme in die gemeentes aan. In sy ander briewe, maar Romeine is anders, in die sin dat Paulus het nie die Romeinse kerk geplant nie, en toe hy die brief van die Romeine geskryf het, het hy ook nog nooit die Romeinse kerk besoek nie. Hy het 'n paar mense geken wat van daar af kom, en wat moontlik daar bly, soos Priscilla en Aquila, maar hy het nie die kerk self goed geken, en die kwelpunte en die probleme in die kerk geken nie. En daarom, wanneer hy die brief van Romeine skryf, is hy nie soveel gefokus op kwelpunte en spesifieke issues nie. En daarom gee hy net sy evangelie weer. Met ander woorde, hy fokus baie breër en hy gee net die evangelie volgens Paulus. So as jy Paulus se evangelie wil leer ken, dan moet jy Romeine lees. En daarom is dit baie kragtige brief. In fact, dis al genoem die kragtigste brief wat ooit geskryf is. En dis sonder twyfel die brief wat die grootste invloed op die wêreld gehad het, op die geskiedenis van die mensdom gehad het. Die hele hervorming is gedryf deur 'n regte verstaan van die brief van Romeine. Geen ander brief het die kerk in die geskiedenis van die kerk soveel gevorm soos die brief van Romeine nie. Dit is 'n uitsonderlike kragtige brief wat Paulus geskryf het toe hy sy evangelie deurgegee het. En die kruks van die brief word in Romeine 1 vers 16 en 17 genoem. Baie keer sal die bybelskrywers half tema verse hê waar hulle die tema van die boek of van die brief in een of twee verse saamvat. Byvoorbeeld Handelinge, dan in Handelinge 1 vers 8 sê dit en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. En die res van die boek beskryf net basies dit. Hoe die disippels krag ontvang wanneer die Heilige Gees op hulle kom en hoe hulle getuies is. Eers in Jerusalem, dan die volgende stap in Judea, dan die volgende stap in Samaria, soos in Handelinge 10, Cornelius en sy huisgesin, en dan die volgende stap tot die uithoeke van die wêreld, die hele Romeinse Ryk, tot in Rome self. So daar is die thema vers, en net so is hierdie Romeine 1 vers 16 en 17 die thema vers van die boek van die Romeine, en die rest van die boek brei basis net uit op daai vers. So kom ek lees om gauw vir julle. Het sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding van elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Dis nou die ou vertaling uit. So, hy sê, so ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Nou, wanneer skaam jy jou vir iets? Een mens skaam jou vir iets, as jy dink, dis nie so great nie. Dis nie heeltemal op standaard nie. It doesn't measure up. Dis nie so indrukwekkend nie. As jy dink iets is nie indrukwekkend of nie op standaard nie, dan skaam jy gewoonlik daarvoor. Weet, as jy dink jou kar is skedonk, weet, dan gaan jy nou nie noodwendig, weet, jou meisie of jou kerel wat ook al in jou kar gaan oplaai nie, want jy dink jou kar is skedonk. Of as jy, weet, meeste tieners gaan mos deur hierdie fase waar hulle dink hulle ouers is nie so cool nie. En dan begin hulle so 'n bietjie vir hulle ouers skaam, en dan mag mama nie meer by die skool aflaai nie, mama moet sommer op so twee blokke voor die skool sommer aflaai, en mama mag my verseker nie in die publiek soen nie, want dis nie cool. Ja, meeste tieners gaan ons deur hierdie fase waar hulle familie nie so cool is nie, en dan skaam jy so 'n bietjie vir jou familie, maar baie mense skaam hulle vir die evangelie, baie christene skaam hulle vir die evangelie, hoekom? Omdat hulle dink die evangelie is nie so great nie, omdat hulle dink is nie so indrukwekkend of op standaard nie. Maar Paulus sê juist, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Hoekom Paulus? Want ek besef dis die krag van God. Ek skaam my nie vir die evangelie, want ek is beïndruk deur die evangeliese krag, want ek het dit ervaar en ek het gesien hoe die mense rondom my verander. Dit het my lewe verander en die mense rondom my verander. In ander woorde, Paulus skaam hom nie vir die evangelie, want hy ken die krag van die evangelie. Hy weet, daar is niks so krachtig so die evangelie nie. Meeste christene, as hulle dink aan die krag van God, dan dink hulle aan die skepping. Dan dink hulle aan die berge daar buiten, wat so groot en majestueus is. Hulle dink aan die see, wat so krachtig is. Hulle dink aan mense en diere en plante wat lewe. Wat die mysterie, wat die wetenskap nou nog nie kan verstaan nie, is van iets wat lewe. Wil as jy een muskiet vat en jy klap om dood, alles wat, al die chemikale wat daar was, terwijl hy gelewe het, is nog steeds daar, maar hy lewe ewigskielik nie. Maar, so wat is die verskil? Alles, al die komponente is nog daar, so. Hulle is net so bietjie gedisorganiseerd. So die Here het chemikale en goeders gevat, eenvoudige chemiese komponente gevat, en hy het hulle op so 'n manier georganiseerd, dat hulle lewe, hoe op aarde doen hy dit? En mense dink, as mens dit sien, dan dink jy aan die krag van God, en dit is die krag van God. Dit is die krag van God. Ek bedoel, ons kan nou met mikroskope, kan ons die kleinste goeitjies sien, en sien hoe kompleks dit is, en ons kan met teleskope in die hemelruim inkyk, en die grootste sterrestelsel sien, wat so ver weg is, en sterre sien wat groter, selfs miljoene kere groter is, as ons son. En dis indrukwekkend, en dis 'n Ek wil amper sê, dis 'n wat is 'n tapestry in Afrikaans? A wat? van God se majesteit en sy krag wat hy net so oor die heelal tentoongestel het. En dis kragtig en is pragtig en is indrukwekkend. Maar ek dink nie die skepping is die ultimate weerspieëling van God se krag nie. Want in die skepping het God niks gevat en hy het alles geskep. In ander woorde, hy het iets neutraal, niks gevat en hy het alles daai geskep. In verlossing en redding vat hy nie iets neutraal nie. Hy vat iets boos. Hy vat iets gevalle. Hy vat iets sondig. Hy vat iets wat ver benede neutraal is en hy skep iets wonderliks daaruit. 'N Kind van God. Met ander woorde, die redding, God se krag wat weerspieël word in sy reddingsdaad, is baie groter as sy krag wat weerspieël word in sy skepingsdaad. Die nuwe skepping is die ultimate weerspieëling van God se krag. En dis wat Paulus hierso sê. Hy sê ek weet dit. Ek kan sien God se krag in die nuwe skepping. Ek het dit ervaar in my eie lewe en ek sien dit elke dag in die mense rondom my wat God verander. So, hand omkeer. En omdat ek God se krag in sy reddingsdaad sien en so beïndruk is daardeur, is ek nie skaam vir die evangelie nie. Want die evangelie is die ding. Dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Paulus, sekerlik bedoel jy tog nie elkeen wat glo nie. Sekerlik bedoel jy tog net die Jode, God se verbondsvolk, sy verbondsmense. Seker bedoel jy nie, ek kan tog nie bedoel almal nie, die hele nasies, die goyim soos die Jode hulle noem, die gentiles, die nie Jode. Jy kan seker tog nie hulle bedoel nie. Wat het hulle tog met wat gee vir hulle toegang? Paulus sê nee, ek bedoel hulle ook. Ja, ek bedoel die Jode eerste, en dis hoekom die evangelie eers in Jerusalem en Judea gepreek moes word, en toe in Samaria en toe tot die uithoeke van die wêreld geneem moes word. Ja, die Jode het voorkeur in die sin dat hulle nie 'n groter reg het tot die evangelie, maar dat hulle eerste opsie het op die evangelie. Hulle het die eerste geleentheid gehad om daarop te reageer en daarin te glo. En tot 'n groot mate het hulle dit verwerp ongelukkig. Maar ja, ek bedoel die Jode, maar ek bedoel ook die Griek in die Romeinse Ryk het die Griek basies bedoel die nie-Jood. Almal wat nie-Jode is nie. Want Grieks was die taal wat almal gepraat het. So hierso wanneer hy sê die Jood en die Griek, dan bedoel hy ja die Jood, maar almal anders ook. Al die nie-Jode ook. Ek bedoel almal wat glo. Nie net die Jode nie, almal wat glo. Dit is die goeie nuus. Dis hoekom die evangelie ewe goeie nuus is en dis wat die woord evangelie beteken. Dit beteken goeie nuus. Dis die goeie nuus dat daar redding is vir almal wat glo. Dan sê hy, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. Die geregtigheid van God word in die evangelie geopenbaar, van geloof tot geloof. Nou ek wil net hê, julle moet oplet, wat se woord gebruik Paulus wanneer hy sy evangelie preek? Wat is die sentrale woord van sy evangelie? En ek wil ook hê, julle moet oplet, wat se woorde gebruik Paulus nie as die sentrale konsepte vir sy evangelie nie. Meeste mense as hulle vandag die evangelie preek, dan sal die sentrale konsep vir hulle evangelie wees liefde of genade of goedheid. So meeste mense sou nie gesê het wat Paulus hierso sê nie. Hulle sou gesê het want die liefde van God word daarin geopenbaar. Of want die genade van God word in die evangelie geopenbaar. Of want die goedheid van God word in die evangelie geopenbaar, van geloof tot geloof. Wanneer laas het julle iemand hoor preek, dat die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, die evangelie geopenbaar? En hoeveel evangeliste hoor julle, wat hulle evangelie so preek, dat die geregtigheid van God die sentrale konsep van die evangelie is? Wanneer laas het jy evangeliese gospel boodskap gehoor, waarin die geregtigheid van God die sentrale konsep is? Ek het redelik lank laas, behalwe nou vir die wat ek gepreek het. Die moderne kerk verstaan nie regtig die geregtigheid van God nie, en dis hoekom ons dit nie gebruik soos wat Paulus en Jesus dit gebruik het nie. Want raai wat was die sentrale konsep van Jesus se evangelie? Ook geregtigheid. Geseend is die wat honger en dors vir geregtigheid, want hulle sal gevul word. Indien julle geregtigheid, nie die geregtigheid van die fariseërs en die skrifgeleerdes oorskry nie, sê hulle nie die ewige lewe beerwe nie. Maar soek julle eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan sal al hierdie ander dinge vir julle gegee word. Kan julle sien, daar is iets wat ons mis as die moderne kerk, aangaande die geregtigheid van God. Iets wat Jesus verstaan het, iets wat Paulus verstaan het, maar iets wat ons nie meer verstaan nie. En daarom nie meer gebruik nie. Kan julle dit sien? Luther, Martin Luther, ek denk meeste van julle het seker al tenminste van hom gehoor, hy is die ou wat die Here gebruik het om die hervorming te begin, die reformatie te begin. En een wonderlijke man van God, ook maar sy probleme gehad, hy was maar een bietjie van een bitsige ou gewees, een bietjie van een jimeer ook gehad, blijkbaar, volgens die biografie wat die mens lees van hom, en baie keer maar harde woorde gehad vir ander christene met wie hy nie saamgestem nie, maar toch een geseende man van God. Ek wil, met ander woorde, wat ek probeer sê, is hy was soos die rest van ons. Hy het maar voete van klei gehad. maar die Here het hom krachtig gebruik in die reformatie. Krachtig gebruik in die reformatie. En hy gee die getuienis, hy was een monnik in een klooster gewees. Een monnik, nee? In een klooster. In Duitsland ergens. En hy was baie, baie toegewijd aan die Here. Dit was natuurlijk nog in die Rooms-Katholieke kerk. Hy was uiters toegewijd aan die Here. En hy het die Here gedien met alles wat hy gehad het. En hy sê, hy het alles wat hulle vir wat weet, die Bybel volgens die Rooms-Katholieke kerk gesê het, die mens moet doen om gered te word, dat het hy alles gedoen. Alles wat sy spesifieke orde in die klooster van hom vereis het om, gedoen om gered te word, dit het hy alles gedoen. En hy sê, hy het beter gedoen as enige van die ander monnike in die klooster. Hy sê, as daar ooit een monnik was, wat gered kon word, op grond van sy goeie werke, want dan was hy die monnik gewees. Hy sê, hy het meer gesaffer, hy het harder gewerk, hy het homself meer ontneem as enig iemand anders in die klooster. Maar toch, wanneer hy voor die Here gekom het, het sy gewete hom nooit toegelaat om te voel, hy is geregtig nie. Hy is geregverdig die Here nie. Dat hy 'n regte stand of 'n regte verhouding met die Here het nie. Dat hy vrede met die Here het nie. En hy sê veral as hy Romeine gelees het en veral as hy hierdie verse gelees het van die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Want hy het altyd sleg gevoel. Hy het altyd tot 'n sonde besef gekom. Hy het altyd besef hy is nie goed genoeg nie. Hy het altyd besef, sy geregtigheid is nie goed genoeg nie. En hy sê, hy het actually die vers gehad. Die concept van die geregtigheid van God. Want hy het gevoel, dis Godse geregtigheid, Godse perfectheid, Godse geregtigheid in teenstelling met sy ongeregtigheid en sy sondigheid, en Godse geregtigheid wat in oordeel staan oor sy tekortkominge en sy sondes en sy gevallenheid. En hy het dit gehad. En hy sê selfs, Martin Luther sê, hy het hierdie God gehad, wat, vir wie hy nooit goed genoeg kon wees nie. En hy het hierdie evangelie van die geregtigheid van God gehad. Hy het het verpes. Hy het niks daarvan gehou nie. En dan natuurlik, het die Here hom toe op 'n reis geneem, en hy het begin besef, maar hy misverstaan, hierdie concept, van die geregtigheid van God, wat in die evangelie geopenbaar word. En ons gaan nou daarna kyk in 'n bietjie meer detail. Maar eers, wil ek net die punt maak, daar is 3 soorte geregtigheid in die Bybel. En almal van ons val binne 1 van die 3 kategorieë van geregtigheid. Elke mens val binne 1 van die 3. So ek gaan net vandag kyk na die 3 verskillende soorte geregtigheid, wat daar kan wees. Die eerste ene word actually in die volgende vers genoem. In Romeine 1 vers 18, het sê, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Kan julle sien van wat sy type ongeregtigheid hier praat? Maar ek wil net, julle moet die woordkie openbaar opleid daarso. In die vorige vers het gesê, want die geregtigheid van God word geopenbaar in die evangelie. Nou sê hy, die toren van God word geopenbaar uit die hemel. Ok, ek wil net hier maar die linkie, die connectie maak daar. So, ek gaan nie meer daarover sê nie, ek gaan dit net so vir julle los, dat julle self die connectie kan maak. Ok, waaroor word die toren van God geopenbaar? Oor die godloosheid en ongeregtigheid van mense, wat in hulle ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Met ander woorde, waarvan Paulus hierso praat, is ouens, en dit sluit die hele mensdom in, wat in hulle harte die waarheid ken, omdat, in die selwe hoofstuk gaan hy aan om te sê, dat God het die waarheid in hulle geopenbaar in hulle harte, en in die skepping. Hy haal aan, uit Psalm 19, waar het sê dat die getuienis van die skepping, en vooral die sterre en die son en maan en die sterre en soan, het in die hele wereld uitgegaan, en allemaal het gesien. En God se godheid is aan allemaal geopenbaar, en toch, willens en wetens, onderdruk mense, hierdie waarheid van Godse bestaan, en hulle verantwoordbaarheid aan God, in hulle ongeregtigheid, onderdruk hulle hierdie waarheid. Met ander woorde, hier is mense, wat blatant, weet, half, hulle self net, vir God ignoreer, en om op sy skuif, en net sê, ek gaan net lekker aan hoe sondig, ek weet daar is 'n God, ek weet dit in my hart, maar ek gaan die waarheid onderdruk, en ek gaan my sondige lewe geniet, en ek gaan net vir God ignoreer. En vir die rest van hoofstuk 1, fokus Paulus daarop. En ek wil net hê julle oplet. Wat is die eerste stap in Paulus se evangelie? Want onthou ek het vir julle gesê, Romeine is Paulus se evangelie. En Paulus vat twee hoofstukke van hoofstuk 1 vers 18 tot by die middel van hoofstuk 3. Twee hoofstukke en hy fokus net op sonde. Oha. Hy fokus net daarop om almal te oortuig dat almal skuldig is voor God. Twee hoofstukke. Hoeveel keer word die deesdae evangelie gepreek, waar mense ordentlike stuk tyd vat, om mense net te wys dat almal skuldig is voor God? Dit is nie meer politiek korrek nie, is dit. Mense gaan aanstoot neem. Mense gaan sleg voel. Ja, hulle is veronderstel om sleg te voel. Hoe gaan hulle goed voel? Hoe gaan hulle gered word, tensy hulle eers sleg voel, oor hulle sondes? Dis hoe ek vir Paulus verstaan. Ok? En hy gaan aan, en hy maak hy soort van som sy hele punt op, in hoofstuk 3, aan die einde van hierdie twee hoofstukke. Laat ek eers nou dit sê. Hy vat die rest van hoofstuk 1, en hy sê, hierdie ouens raak net slechter en slechter, dit is nou mense wat heeltemal godloos is, wat nie eers probeer om godsdienstig te lyk, nie. Hulle ignoreer vir God blatant en heeltemal. En dan in hoofstuk 2, in die begin van hoofstuk 2, dan sê asof hy hoor, die godsdienstige ouwens, hier so in die peanut gallery, wat sê, ja, sê vir die pagans hoe sleg hulle is, sê vir die godloose mense hoe sleg hulle is, veroordeel hulle Paulus, sê vir hulle lekker, dan sê hy, en ja, julle in die peanut gallery, julle wat so lekker kerk toe gaan elke sondag, julle wat al so in die tempel sit, julle wat so lekker vinger wys aan hierdie pagans, wat so sleg is, wat van julle, doen julle nie precies dieselfde dinge nie, en dan vat hy julle hoofstuk en 'n half, en hy begin hierdie ouens wat so die pagans veroordeel, maar wat self, dieselfde situasie is, hy begin vir hulle sê, maar julle is net so sleg, julle is niks beter nie, julle is godsdienstig, maar julle doen precies dieselfde dinge. En dan som hy op, en hy sê, want almal, is nou in Romeine 3:23, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig, almal staan skuldig voor God. Met ander woorde, die eerste type geregtigheid wat vir ons in die Bybel voorgehou word, is ongeregtigheid. En almal begin daarso. Ek weet nou nie, ek ken nou nie die wat sê die mountain molehole van julle so goed, mol van julle so goed nie, so, ek weet nie precies hoe groot is hy nie, maar byvoorbeeld as jy nou kyk na groot mol soos Century City, weet wat, verskillende vlakke en verskillende, weet, parallel paadjies het, en net daar honderde winkelkies het. En as jy daar so instap, en jy weet nie waar jy wil gaan, dan gaan jy lekker verlore raak. Ok, jy gaan nie ver kom, jy gaan sukkel om te kry wat jy wil hê. Selfs al kom jy daar aan, en jy weet waar jy wil gaan, sê nie maar jy weet, jy wil kliks toe gaan, gaan jy nog steeds sukkel om te kry. Behalwe as jy weet waar jy is. En dis ekom, as jy in die mall instap, en dan kry jy ons die kaart, waar vir jy sê, waar al die plekke is, wat lekker gekalle koud is en soan, want dan het hy ook so op stadium so groot pijlkie, wat sê, you are here. Want as jy nie weet waar jy is en waar jy wil wees nie, dan weet jy nie wat se pad om te volg nie. En is precies dieselfde met verlossing. Dit help nie jy weet waar jy wil wees nie. Dit help nie jy weet jy wil vergewe word en jy wil hemel toe gaan nie. Maar jy weet nie waar jy is nie. Jy moet eers die you are here experience hê. En besef, okay, oeps, ek is ongeregtig. I am here. So, as ek van hier af waar ek wil kom, waar ek is, kom tot waar ek wil wees, dan is hierdie die weg, en hy weg sy naam is Jesus. Maar jy kan nie weet, tensy jy eers weet waar jy is nie. En dis wat Paulus, hy vat twee hoofstukke om vir mense a you are here experience te gee. Jy is hier. Dit is waar jy is, om vir mense te wys waar hulle is. So dat hulle kan weet waar hulle moet gaan. Ok, so, dis die eerste vorm van geregtigheid, ongeregtigheid. Die volgende vorm van geregtigheid wat die Bybel noem, ek lees eens hierdie die gelykenis van Jesus, want Jesus beskryf dit so prachtig en so so goed in hierdie gelykenis. So ek seker jy gaan sommer onmiddellik agterkom wat se type geregtigheid dit is. Het sê, en hy, Jesus, het ook met die oog op sommige wat op hulself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, ander mense verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan en, om te bid. Die ene fariseer en die ander tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank jy dat ek nie soos ander mense is nie. Rovers, onregverdiges, egbrekers en ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer 'n week. Ek gee tiendes van alles wat ek kry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou nie eers sy oë na die hemel ophef nie. Maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, sê Jesus, hierdie laaste ene, die tollenaar, het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste ene, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Kan julle sien van wat sy type geregtigheid praat, Jesus hierso? Eie geregtigheid. Engels is dit self-righteousness. Is eie geregtigheid die regte woord? Die van julle wat nou so goed is in die Afrikaans. Ja, eie geregtigheid. Met ander woorde, hy sê, dat is mense wat op hulle self vertrou dat hulle geregtig is. Op hulle eie geregtigheid. En dit maak dat hulle ander mense verag. Hulle kyk neer op ander mense. En dit is onvermydelik. As jy eie geregtig is, dan is het onvermijdelik dat jy op ander mense gaan neerkyk. Want jou eie geregtigheid is baseer daarop dat jy beter is as ander mense. Dis die standaard. Jou maatstaf is ander mense se geregtigheid. En solank jy bietjie beter is as hulle, dan is jy alright. Dis waaroor eie geregtigheid gaan. En kyk net hierso, 2 ouens gaan tempel toe, om te bid. Met ander woorde, al 2 hierdie ouens het 'n behoefte gehad om geestelik te wees, om met die Here te connect. Hy het 'n behoefte gehad aan verhouding met die Here. Die ene fariseer, die ander ene tollenaar. Nou die fariseers was die ouens, die leiers van die sinagoge. Toe die sinagoges het ontstaan toe die Israeliete in ballingskap weggevoer is na Babylonie. So het hulle nie meer tempel gehad waar hulle by mekaar kon kom en offerande bring nie. So toe het hulle sinagoges begin waar hulle nie offers gebring het nie. Jy kon nie offers bring behalwe in die tempel nie. Maar waar jy ten minste die skrif kon ontvang, en die skrif geleer kon word, en kon saam bid en so aan, en kon saam aanbid. So hulle was die leiers van die sinagoge aanbidding, en hulle was baie orthodoxe jode gewees. Die tollenaars, aan die ander kant, was ouens jode, wat namens die Romeinse ryk, die onderdrukkers, die oppressors, belasting ingevorder het. Met ander woorde, hulle is heeltemal gesien as die fariseers wat baie patrioties was, is hulle gesien as verraaiers, landsverraaiers, wat hulle eie volk verraai ten gunste van die Romeine. En wat geld invorder vir die Romeinse ryk. En nie as dit nie erg genoeg was nie, was hulle nog skelm ook gewees. Hulle het nie net die belasting vir die Romeinse ryk ingevorder, hulle het nog ekstra vir hulle self ingevorder en in 'n sak gesteek. Hulle was diewe en rovers en onregverdiges. En hierdie fariseer sê, dankie Here dat ek nie soos daai ou is nie. Dankie dat ek nie soos ander mense is nie, dat ek nie soos hulle is nie, die gepepel. En hy staan, het sê, hy staan en hy bid so by homself. Want hy wil nie met jou gepepel gaan meng nie, want dalk word hy gekontamineer deur hulle ongeregtigheid. Dankie Here dat ek nie soos ander mense is nie. Ek is soveel beter. En hoekom is ek beter, Here? As gevolg van die feit dat ek nie doen wat hulle doen nie en omdat ek doen wat hulle nie doen nie. Met ander woorde, ek doen nie die diefstal en die onregverdigheid en die egbreekplegery en al die sondes wat hulle doen, dit doen ek nie. Daarom is ek beter as hulle. Maar daar is ook sekere goeders wat hulle nie doen nie wat ek doen. Ek vas twee keer 'n week. Ek gee tiendes van alles wat ek kry. Wie van julle vas twee keer 'n week? Steek op jou hande. Steek op jou hand as jy twee keer 'n week vas. Met ander woorde, hierdie fariseer, net in terme van sy toegewydheid, as mense aan die buitekant daarna kyk, was hy meer toegewyd as almal van ons. Ek vas nie twee keer 'n week. Julle kan sien, ek vas nie twee keer 'n week. Hy gee tiendes van alles wat hy het. In ander woorde, Jesus sê later, dat selfs die kruie wat hulle in die tuin gaan pluk het, hulle tiendes van gegee. In ander woorde, as hy gaan mint pluk het in die tuin, had hy gesê, een blaar vir God en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vir my. Een blaar vir God en 1, 3, 4, 5, 9 vir my. Dis hoe toegewyd hulle was aan om die wet te onderhou. Dis hoe toegewyd hulle was om die wet te onderhou. En weet julle wat Jesus daarvan sê? Matteus 5 vers 20, tensy julle geregtigheid, die geregtigheid van die fariseërs en die skrifgeleerdes, oorskry, sal julle nie die koninkryk van God binne gaan nie. Met ander woorde, die fariseërs het so goed gedoen as wat het menslik moontlik was om te doen, in jou eie krag, en Jesus sê, dis nie goed genoeg nie. Die beste geregtigheid wat jy kan vermag in jou eie mag, is goed genoeg om jou in die hel te kry, maar nie goed genoeg om jou in die hemel te kry nie. Die beste wat jy kan doen in jou eie krag, sal nooit goed genoeg wees nie. Nooit goed genoeg wees nie. Dat sy jou net in die hel kry. Die tollenaar, aan die ander kant, het sy uit ver weg gestaan. Nou die tempel het mos 'n paar verskillende areas gehad, jy die buite area gehad, wat the court of the Gentiles was, die hof van die nasies, wat is die Gentile in Afrikaans? Heidene, daar sê, die hof van die heidene, en heidene kon nie nou dieper as dit ingaan, en dan het jy een gedeelte gehad, waarin joodse vrouwe kon ingaan, en dan net een gedeelte, waarin net joodse mans kon ingaan, en dan het jy gedeelte gehad, dieper in, wat net die priesters kon ingaan, en dan het jy die allerheiligste gehad, heel in die middel, wat net die hoerpriester kon ingaan, een keer jaar, op Yom Kippur, om die offerlam te bring, die bloed van die offerlam. En hierdie tollenaar, hy was 'n Jood, maar hy het ver weg gestaan, met ander woorde, hy het in die hof van die heidene gestaan. Hy het basis gesê, Here, ek is nie eens goed genoeg om 'n Jood genoem te word, om deel van die volk genoem te word nie. Ek is so sleg soos 'n heiden. Ek erken het, Here, ek is so sleg, ek steel, ek is 'n absolute sondaar. Here, ek kan myself nie voor u regverdig nie. Ek kan nie eers verskonings maak vir my gedrag nie. Ek kan nie eers verduidelik hoekom ek het gedoen nie. Al wat ek kan sê is, Here, wees my sondaar genadig. Ek kan myself net gooi voor die genade en vra, Here, moet my asseblief nie gee wat my toekom nie. Moet my asseblief nie die straf gee wat my toekom nie. Dis al wat ek kan sê, asseblief, Here, wees my genadig. Have mercy on me. En Jesus sê, baie ene, gaan huis toe geregverdig. Nie die fariseer nie. Want die fariseer het alreeds met geregtigheid tempel toe gekom. Dit was sy eie geregtigheid. So hy kon nie nog geregtigheid ontvang nie. Maar as jy jouself verneder voor die Here, en alle geregtigheid wat jy het, en alles waarop jy kan aanspraak maak, dat jy goed genoeg is, op sy skuif en sê, Here, dit is nie goed genoeg nie, ek wil dit nie hê nie. Ek wil nie daarop aanspraak maak nie. En soos die tollenaar jouself verneder voor die Here, dan kan die Here vir jou sy geregtigheid gee. En dit sê in Jesaja 64 vers 6, en ons het allemaal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede is soos 'n besoedelde kleed. Nou die besoedelde kleed, een van die maniere waar dit vertaal kan word daarso, is, wat sal mens dit noem, in die Engels sê mens menstrual cloth, weet, as 'n vrou haar period het, die lap is 'n besoedelde kleed, dis dieselfde woorde wat daar vertaal word. Nou, net om die wat sal mense dit noem, die ceremoniële wet agtergrond te gee, as 'n vrou gemenstrueer het, dan was sy vir 'n sekere aantal tydperk, ek kan nie net hou wat dit was nie, sê maar vir 'n week, 7 dae of so iets, dink ek, was sy onrein gewees. Okay? En dan moes sy eers deur 'n reinigingsproses gaan, voordat sy weer in die tempel kon gaan, of aan sekere godsdienstige goeders deelneem. En, wat is die een ding wat jy weet, as 'n vrou menstrueer, wat is die een ding wat jy verseker weet? Sy is nie swanger nie, daar is sy. As 'n vrou menstrueer, dan is sy obviously nie swanger nie, reg? Okay, nou wat Jesaja hier so sê, onder die inspirasie van die Heilige Gees, is dat al ons geregtighede, hy noem het spesifiek, en al ons geregtighede is soos besoedelde kleed, soos menstrual cloth. Met ander woorde, die beste wat ons kan doen, sê net vir ons dat ons is soos 'n vrou wat gemenstrueer word, soos 'n vrou wat nie swanger is nie. Met ander woorde, 'n mens kan net so min geregtig wees sonder God, soos wat 'n vrou swanger kan wees sonder 'n man. Kan julle sien wat Jesaja sê? Hy sê dat ons geregtigheid kan nie geboorte gee aan God se geregtigheid of aan God se werke of aan God se koninkryk of aan God se purpose nie. Ons geregtigheid kan nie daaraan geboorte gee nie. God moet ons impregnate met sy geregtigheid en dan kan ons geboorte gee aan sy wil. Net dan. Anderste is die beste wat ons kan doen om besoedelde klede te produseer. Oor en oor bewyse te produseer dat ons geestelik nie swanger is nie. Nie geboorte kan gee aan die wil van God nie. En dis wat die wet vir ons doen. Dis al wat die wet vir ons kan doen. Het sê in Romeine 3 vers 19 en 20. En nou weet ons, dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is. Wie is die wat onder die wet is? Sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Of beoordelingswaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom, voor God, geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Met ander woorde, wat hy so sê, is hy sê, wat die wet veronderstel is om te doen, is nie om vir jou te wys hoe jy geregverdig kan word nie. Die wet is veronderstel om jou te wys hoe onregverdig jy is, of hoe eier geregtig jy is. Dis wat die wet veronderstel is om te doen. Is veronderstel om jou mond te stop, is veronderstel om jou stil te maak, sodat jy kan ophou om jouself te regverdig en te erken, ek is skuldig voor God. Dis die doel van die wet. Baie Christene, en selfs baie Christen predikers sal sê, die Here sal nie vir ons beveel om iets te doen wat ons nie kan doen nie. As die Here my beveel het om iets te doen, dan kan ek het doen. Dis nie wat die woord sê nie, dis nie wat Paulus sê nie. Paulus sê juist, die Here beveel ons wat ons moet doen, sodat ons sal weet waarvoor ons moet vra wanneer ons dit nie kan doen nie. Sodat ons sal weet ons moet vra vir sy genade. Ok? En hy sê hierso, sodat elke mond gaan stop en sodat die hele wêreld skuldig voor God kan staan. Let op dat, hy sê dit vir almal wat onder die wet is, maar dan sê hy, sodat die hele wêreld voor God skuldig kan staan. So beteken dit die hele wêreld staan onder die wet? Ja, selfs die wat nog nie die Bybel gelees het, of gehoor het nie, want die wet van God is op hulle harte, in hulle gewete geskryf. So hulle weet wat reg en verkeerd is. So die hele wêreld is onder die wet. Wanneer mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, sondig, dan sondig hulle met die wete dat het verkeerd is. Sodat niemand met 'n verskoning voor God kan staan nie. En kan sê, maar Here, ek het nie die woord gehoor nie. Jou woord, die Here se woord was op jou hart geskryf. Jy het geweet, dit was verkeerd wat jy gedoen het. En dan sê hy, want aangesien, want deur die wet kom die kennis van sonde. Met ander woorde, ek hou van die manier wat Rykamfer dit sê. Hy sê, the law cannot help you, it can only leave you helpless. Die wet kan jou nie help nie, dit kan jou net hulpeloos laat. Kan jy dit sien? Die wet kan jou nie help nie. Hy kan jou net hulpeloos laat. Hy kan jou net hulpeloos voor God en skuldig voor God laat, waar jy net kan sê soos hy tollenaar, Here, ek is absoluut skuldig. Al wat ek kan sê is wees my genadig asseblief. Dis al wat die wet vir jou kan doen. Ek wil net vir julle 'n storie vertel en ek het dit al voorheen vertel so miskien net van julle het al gehoor, maar dit illustreer net my punt so mooi. Ek het een keer mis ek oos Londen toe vlieg om daar te gaan preek en ek het toe langs die pad net terwyl ek gery het van ek was toe nog in Franshoek. Ek gevoel die Here wil ek moet die evangelie vir iemand preek. So toe bid ek, Here, as jy wil ek met iemand deel, laat daar 'n hitchhiker of iemand wees langs die pad wat ek kan oplaai. En ek het dit skaars klaar gebid, toe kom ek daar so na net so voor Klapmuts. Was nog so 'n mistige môre gewees, onthou ek. Toe kom ek net so voor Klapmuts en toe is daar so 'n man en vrou wat staan en duim gooi daarso. En ek stop toes langs die pad en ek laai hulle op en die vrou klim agterin en die man klim voor in die passasiers sit plekkie langs my. En hulle trek die deure toe en ons ry en ek vra hulle hulle stel hulle self voor. Ek kan actually die vrou se naam onthou en die man het homself voorgestel as Daniel. En ons ry en ek vra hulle waar toe skielik hulle lift en hulle sê nee hulle wil net Tygervallei Mall toe gaan. So toe doen ek my berekenings te besef ek het nou nie baie tyd nie. Ek het so 5 of 10 minute. Want ek gaan nou op die N1 wees en dan is dit net so 5 of 10 minute en dan is daar. So ek moet nou gou speel. So ek het sommer vinnig, jy weet, probeer oorskakel na geestelike dinge toe. So vra ek vir hulle, so gaan julle ouens kerk toe? En die vrou hier agter is baie opgewonde en sy sê, ja, sy gaan na hierdie en hierdie en hierdie kerk toe. En ek kan sien, sy is baie opgewonde oor haar kerk toe. Toe besef ek, sy is probably saved. Sy het probably al wedergebore. So die man het gesê, hy het nie so opgewonde geklink. Hy het sê, ja, nee, ek gaan kerk toe, ek gaan na die... Ek kan nou net of die ou of nuwe apostoliese kerk is nie, maar een van die twee. So toe weet ek nou, ek moet nou op hom fokus. Hy is duidelik, ken hy nog nie die Here nie, so ek gaan vir hom getuig. So toe sê ek vir hom so, dink jy jy is 'n goeie mens? Ja, nee, hy is 'n goeie mens. Hy is 'n baie goeie mens. Sê ek vir hom nou, kan ek vir jou so 'n paar vragies vra met 'n toets? Ja, nee, verseker, goeie man. Jy weet, dit is lekker as iemand die chak, jy weet, dan jy captive audience, hulle moet luister na wat jy sê, jy weet. Jy doen hulle gins, jy geef hulle lift, so hulle moet maar luister. So nou, sê ek vir hom, nou het jy al ooit 'n leen vertel? Ja, hy het al leens vertel. So sê ek vir hom, nou hoeveel leens dink jy vertel jy? So, nee, baie, redelijk baie. So ten minste 5 of 10 'n dag. So toe sê ek, nou wat sal mense dan noem as jy nou leens vertel? Nee, seker leenaar. Sê ek vir hom nou, het jy al ooit iets gesteel? Ja, nee. So kyk, so mis sien hoe sak sy kop, jong. Ja, nee, hy het al goed gesteel. Sê ek nou, wat maak dit van jou? Seker maar dief. Sê ek vir hom nou, het jy al ooit egpreek gepleeg? Nee, hy het nog nooit egpreek gepleeg nie. Sy vrou sit achter in die kar, sê ek nou, So ek dink selfs al het hy egpreek gepleeg, sou het nie herken het nie. So sê ek vir hom, maar Jesus sê, as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer in jou hart, want jy al reeds egpreek in jou hart gepleeg, het jy al dit gedoen? Ja, nee, hy het al dit gedoen. En mis kon sommer, terwyl hy daar sit, kan mis sommer hoor hoe barst die babbel van eie geregtigheid. Jy weet, sommer net so. Jy weet, sy eie geregtigheid, sy eie selfversekerdheid waarmee hy daar gesit het, en hy het gedink, hy is alright met God. Hy gaan kerk toe, en hy lees sy Bybel, en hy bid, en hy is alright met God. Ewesklik kan jy hoor hoe barst die babbel van sy eie geregtigheid, en hy besef, ek is in die moeilikheid. Sê ek vir my, ek het nou net 3 van die 10 gebooie met jou deurgegaan, en jy is skuldig aan al 3 van hulle. So ek seker as nou die ander 7 ook moet gaan, dan sê jy skuldig seker wees aan hulle ook. So jy moet voor 'n heilige God op die oordeelsdag staan. So as die Here jou oordeel volgens die 10 gebooie, sou jy skuldig of onskuldig wees? Nee, hy sou seker skuldig wees. Sou dit beteken jy gaan hemel toe of hel toe? Toe raak sy oë net so groot. En hy sê, joh, weet jy, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar ek sal seker hel toe gaan. En toe hy dit sê, toe chirp sy vrou van achteraf, daar sê Daniel, nou is jy vas. En dis die ding van die wet. Die wet kan jy nie losmaak nie, hy kan jou net vasmaak. Hy kan jou net vaskeer en wys hoe skuldig jy is. Hy kan jou net vaskeer en wys dat jy God se oordeel verdien. Hy kan jou nie help nie, hy kan jou net hulpeloos laat voor God. Dis al wat die wet kan doen, en dit is die rede hoekom die wet gegee is. En Martin Luther het besef. Hy besef dat God se geregtigheid, wat in die en die wet weerspieël word. Sy ongeregtigheid of sy eie geregtigheid veroordeel en wys hoe ver dit kort kom en hoe nutteloos dit is voor God dat het hom nie hemel toe sal kry nie. En hy het veral besef wanneer hy die verse lees, ek lees dit net gou weer, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos dit geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die regverdige is ook maar net 'n woord vir die wat geregtig verklaar is. En Martin Luther het gelees en hy het gesê, maar dit klink nie vir my na goeie nuus nie. Die geregtigheid van God klink nie vir my of dit my kan red nie, dit klink net of dit my kan veroordeel. Sy geregtigheid, sy perfektheid, staan in oordeel oor my onperfektheid, my sondigheid. Dit klink nie vir my na gospel nie, dit klink nie vir my na evangelie, dit klink nie na goeie nuus nie. Maar toe het hy verder gelees, en hy het byvoorbeeld verse soos Romeine 4 vers 5 gelees, wat sê, aan hom echter, wat nie werk nie, soos wat Martin Luther so hard gewerk het, en alles gedoen het wat hy gedink het, hy moet doen, en wat die katholieke kerk en sy klooster en so van gesê het, hy moet doen om gered te word, hy het hard gewerk, maar Jesus sê dit maar vir elkeen wat nie werk nie, maar glo in hom, wat die godlose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Toe begin Martin Luther besef, maar hang on, ek werk, maar vir elkeen wat nie werk nie, wat wat sy vermoëns op sy sit en sy efforts op sy sit om geregtigheid te bekom en wat nie werk nie en wat in hom glo wat die godlose regverdig. God is die God wat die godloses regverdig. Godloses soos ek, Martin Luther. God regverdig my. Hierdie begin klink na goeie nuus. Sy geloof word as geregtigheid gereken. Nie sy werke nie. Sy geloof word as geregtigheid gereken. Toe begin hy besef, maar hang on. In hierdie vorige verse, in Romeine 1 vers 16, in 17, wanneer het sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, dan is dit nie die geregtigheid van God, die eienskap van God, wat maak dat hy reg is en perfek is en heilig is, die karakteristiek van God, wat maak dat hy so anders is as ons, en ons so skuldig is voor hom nie. Dis nie die karakteristiek van God wat in die evangelie geopenbaar word. Ja, dit word tot 'n mate daarin geopenbaar en dit bewys dat ons skuldig is, maar dis nie al geregtigheid wat in die evangelie geopenbaar word nie. Daar's 'n ander geregtigheid wat ook in die evangelie geopenbaar word. En die vers kan net sowel vertaal word 'n geregtigheid van God af word in die evangelie geopenbaar. Met ander woorde, as jy jouself met God vergelyk het en sy geregtigheid vergelyk het en jy sien jy kom kort, jy is ongeregtig, jy is skuldig, jy is sondig, jy verdien sy oordeel, wanneer daar geregtigheid in jou geopenbaar word, dan sal 'n ander geregtigheid word ook in jou geopenbaar word. 'N geregtigheid wat van God afkom en vir jou gegee word, vir godloses gegee word, vir ongeregtiges gegee word en gesê word, dit kom nie van jou af nie, dit kom van buite jou, dit kom van God af. Dit is sy geregtigheid wat hy as sy geskenk vir jou gee, nie omdat jy het verdien nie, nie omdat jy daarvoor gewerk het nie, maar omdat jy glo. En ewe skielik het dit vir Martin Luther soos goeie nuus begin klink, en hy besef maar, ek het verkeerd gelees. Dit is nie net God se geregtigheid wat my veroordeel wat nie evangelie geopenbaar word nie, dit is God se geregtigheid wat as 'n vrye geskenk vir my gegee word. Dit is 'n geskenk. Daai geregtigheid van God is 'n geskenk wat aan my uitgehou word en gesê word, hier is en hier word verniet vir jou gegee wat jy nie het nie en wat jy so nodig het om in die hemel te kom en om reg te wees met God. Dit word verniet vir jou gegee en as 'n geskenk vir jou uitgehou in die evangelie. En ewe skielik het die ligte aangegaan en Martin het Luther besef, hoekom die evangelie goeie nuus is. En dis waar die reformatie begin het. En dis waar hy sy 95 thesis geskryf het en aan die kerkdeur in Wittenberg vasgehamer het, vasgespijker het. En dis waar die reformatie begin het. En dis waar die wêreld verander het. Martin Luther het die wêreld verander toe hy besef het, maar die geregtigheid van God misverstaan. Daar is 'n geregtigheid wat aan jou gereken word, wat aan jou gegee word, wat jy nie self hoef te produseer nie, maar wat van buite van jou af vir jou gegee word. En dit is die kruks van die evangelie. Dit is die kruks van die evangelie. Kom, ek lees net gou vir julle die laaste skrifgedeelte in 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy, God, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, in Christus. Wow. The great exchange. Daai groot uitruil transaksie wat ons met God doen. Waar ons vir hom sy sonde, ons sonde gee, en waar hy vir ons sy geregtigheid gee. John Stott sê dit vir my so mooi. Hy sê, Jesus het nog nooit enige sonde gehad, behalwe ons in nie. En ons het nog nooit enige geregtigheid gehad, behalwe syne nie. Jesus het nog nooit enige sonde gehad, behalwe ons in nie. En ons het nog nooit enige geregtigheid gehad, behalwe syne nie. Halleluja. Halleluja. Met ander woorde, Jesus is die enigste mens in die geskiedenis van die wêreld wat nog ooit gesterf het vir sonde wat hy nie gepleeg het nie. Nog ooit. Jesus het gesterf vir sonde wat hy nie gepleeg het nie. Jesus het gesterf vir sonde wat ek gepleeg het en wat jy gepleeg het. Dis die sonde waarvoor Jesus gesterf het. Ons sonde het hy betaal. Sodat ons sy geregtigheid kan kry. En hierso is die goeie nuus van die evangelie, regtig. Die goeie nuus van die evangelie is nie net dat jy van jou sondes vergewe word, omdat Jesus klaar die prys daarvoor betaal het nie. Dis die helfte van die storie. Die ander helfte is, nie net word jou sonde nie vir jou gereken en teen jou gereken nie, maar Jesus se geregtigheid, Jesus se perfekte lewe, wat hy geleef het terwyl hy op aarde was, word vir jou gereken. Jesus se perfekte lewe, wat hy op aarde geleef het, waarin hy die Vader ten volle behaag het, word vir jou gereken. En wanneer die Vader jou sien, dan sit asof jy die lewe gelewe het, wat Jesus op aarde geleef het. En asof jy die wil van God gedoen het, soos Jesus het op aarde gedoen het. Wow. Wow. Met ander woorde, wanneer jy in God se teenwoordigheid inkom, wanneer jy die geregtigheid van God ontvang het, wanneer jy daai ruiltransaksie ondergaan het, en jy het jou sonde vir Jesus gegee, in geloof en bekering, en jy het Jesus se geregtigheid ontvang, wanneer dit gebeur het, en jy kom in God se teenwoordigheid in, dan sien God nie net nie jou sonde nie. Hy sien ook 'n klomp goeie werke en 'n perfekte lewe, wat Jesus geleef het, maar hy sien dit asof jy dit geleef het. En jy behaag die Vader, net soveel soos wat Jesus die Vader behaag het terwyl hy op aarde was. Wow! Dit is die geregtigheid van God, wat vir ons gegee word. En ons kry al die voordele, wat Jesus verdien, op grond van sy perfekte lewe wat hy geleef het hier op aarde. Al die voordele, wat hy verdien, wat hom toekom, op grond van sy regverdige lewe, word vir ons gegee. Die erfenis wat Jesus verdien, omdat hy regverdig is en regverdig geleef het, kry ons, ons deel daaraan. Die liefde van die Vader, die feit dat die Vader homself in ons behaag, wat Jesus verdien, word vir ons gegee. Die voordele en geestelike gawes en die genade wat Jesus verdien, word vir ons gegee en met ons gedeel. Dit, broers en susters, is die evangelie van die geregtigheid van God in Jesus Christus. Kan julle sien hoeveel hierdie Here vir ons gegee? Kan julle sien hoekom die evangelie die krag van God tot redding is van elkeen wat glo? Kan julle sien hoekom Paulus hom nie geskaam het vir die evangelie nie? Want hy het dit verstaan. Dit wat so baie Christene nie meer verstaan nie. En ek wil julle aanmoedig. Ons moet hierdie basiese dinge van die evangelie verstaan, sodat ons met die wêreld kan deel. Want die grootste behoefte wat die wêreld het, is nie aan 'n huis nie. Daar's baie mense wat baie swaar kry en shacks bly. En ek stem saam, dit's baie swaar. Maar hulle grootste behoefte is nie aan 'n huis nie. Hulle grootste behoefte is nie aan klere nie. Hulle grootste behoefte is nie om gelukkig te wees nie. Hulle grootste behoefte is aan geregtigheid. Baie ouers sal sê, ek wil net hê my kinders moet gelukkig wees. Nee, 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 nee. Jy wil nie net hê jou kinders moet gelukkig wees nie. Want as jou kinders gelukkig is, maar hulle is nie geregtig nie, dan gaan hulle met smaals op hulle gesigte hel toe gaan en vir ewigheid daar brand. En dit is nie wat jy wil hê nie. Jy wil hê jou kinders moet geregtigheid wees. Want die koninkryk van God is geregtigheid, vreugde en vrede in die Heilige Gees. Sien, geregtigheid kom eerste. Jy kan nie vreugde en vrede vind. Jy kan nie gelukkigheid vind. Is die ironie. Jy kan nie gelukkigheid vind deur daarvoor te soek nie. Ha, ha, ha. Jy kan nie langtermyn geluk vind deur vir geluk te soek nie. As jy vir geluk lewe, as jy garandeer dat jy ongelukkig sal wees in die ewigheid. Maar as jy vir geregtigheid lewe, as jy God se geregtigheid soek, dan gaan jy geluk ook vind. Dis die ironie. Dis die ironie. Kom ons staan. Ek het nou nie op my horloge gekyk nie, so ek hoop julle sal my vergewe as ek bietjie lank gevat het. Maar ek hoop dit het julle geseën. Kom ons maak net ons oë toe. As daar enige hare in jou lewe is, terwyl jou oë toe is, waar jy op jou eie geregtigheid steun, of baie keer versoek word om op jou eie geregtigheid voor God te staan, wil ek net hê jy moet dit nou net voor Here bely. En net sê, Here, ek doen afstand van al enige geregtigheid waarop ek in myself kan aanspraak maak. Maak net jou oë toe en net voor Here, bely dit net. En sê net, Here, dit beteken niks voor U nie. En ek wil nie meer daar probeer staan nie. En dan terwyl elke oog toe is, wil ek net vra, is die enige iemand hier so vanoggend wat vir die eerste keer regtig besef dat hulle nie God se geregtigheid het nie. Dat hulle nie gered is nie, omdat hulle nie God se geregtigheid het nie. Miskien besef jy, okay, ek het geregtigheid, maar is my eie. Of, ek is maar net ongeregtig voor God. Ek is soos wat John Newton was, wat Amazing Grace geskryf het. Hy was 'n slawehandelaar en 'n verkragter en 'n moordenaar. 'N blatante sondaar voor God. Ongeregtig. Miskien is dit jy. Of miskien kom jy kerk toe en jy lees jou Bybel, maar die gronde vir jou geregtigheid is nie God nie, maar jy. En jy besef, ek moet gered word. Ek moet my bekeer. Ek moet God se geregtigheid ontvang. As jy enige iemand soos daai vanoggend hier is, steek net vinnig jou hand op. Ek sal graag saam met jou bid. Enig iemand. Enig iemand. Ok, dan wil ek ook net vra, as jy, ek neem aan, meeste of allemaal van ons is christene, as jy as christen soms versoek word, of geneig is, om op jou eie geregtigheid te steun, wil ek ook net, jy moet gou jou hand opsteek. Ek gaan nie vraag dat jy vorentoe kom nie, want ek wil net, ons moet allemaal saam bid en net dit belei en daai dinge nekslag toe doen. En ek dink meeste van ons is op sekere tye in ons lewens daartoe geneig. En kom ek sê net gou vir jou, hoe gaan jy weet dat jy daartoe geneig is? Wanneer jy in God se teenwoordigheid inkom, sê nou maar wanneer jy bid of iets, en jy kom in God se teenwoordigheid in en jy voel, ek is nie goed genoeg nie. Daar is eie geregtigheid. Hoekom? Hoekom voel jy is nie goed genoeg nie? Want jy voel, wat jy gedoen het, was nie goed genoeg nie. In ander woorde, die implikasie is dat jy voel dat wat jy gedoen het, is die gronde waarop jy in God se teenwoordigheid inkom. Of wat jy nie gedoen het nie. Jou gedrag was nie in die afgelope week goed genoeg nie. En daarom voel jy nie goed genoeg om in die teenwoordigheid in te kom nie. As jy ooit so voel, steek net vinnig jou hand op. Dan wil ek jy ons met samen, allemaal saam bid. Ek is heerlijk om van ons. So maak net jou oor toe. Kom ons bid net allemaal saam. Heere God, dankie Heere, dat U vir ons lief is, en dat U vir ons wys, dat ons eie geregtigheid nie goed genoeg is nie, en nooit goed genoeg sal wees nie. Dankie dat ons kan weet dat die beste wat ons kan doen ons nooit in die hemel sal kry nie. En ons doen 'n afstand van ons eie geregtigheid. Ons bekeer ons daarvan. En ons gryp u geregtigheid aan deur geloof. En ons sal van vandag af net op u geregtigheid steun. Help ons, Here, om elke keer wanneer ons die teenwoordigheid betree, onsself te herinner dat ons dit doen nie op grond van ons geregtigheid nie, maar op grond van u geregtigheid. Op grond van wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Dankie daarvoor, Here. Ons ontvang u geregtigheid en ons vra, Here, dat u ons sal help om immuun te word teen eie geregtigheid in Jesus naam. Amen. Here God, ek wil net bid, Here, dat u hierdie gemeente, elke persoon in hierdie gemeente sal help om nederig voor u te wandel, om soos daai tollenaar te wees en om regtig elke keer en elke dag, elke oomblik van elke dag net staat te maak op Jesus' geregtigheid wat hy of sy deur geloof ontvang het. En Heilige Gees, ons wil bid, Here, dat u ons sal toerus, Here, om u evangelie suiwer en krachtig aan die mense van hierdie gemeenskap te bedien en te getuig. En sodat ons, soos Paulus sal kan sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want ek weet dis die krag van God tot verlossing, tot redding van elkeen wat geloof. Ek het ervaar in my eie lewe en ek het gesien in die mense rondom my. Ek het volle vertroue in die evangelie. Here, ek wy net hierdie gemeente aan u toe en ek bid, Here, dat u hulle asseblief sal aanhou seën en dat u sal aanhou om by hulle te voeg die wat gered word. In Jesus naam. Amen.